Pisarema 115. Kwete kwatiri, haiwa Jehova, kwete kwatiri. Asi rukudzo ngaruye kuzita renyu, nekuda kwerudo rwenyu rusingachinji uye kutendeka kwenyu. Nei marudzi achifanira kuti, Mwari wavo ari kupi? Mwari wedu ari kumatenga, anoita zvese zvaanoda. Zvidhori zvavo isirivha negoridhe, basa remaoko emunhu. Zvine muromo, asi hazvitauri. Zvine maziso, asi hazvioni. Zvine nzeve, asi hazvinzwi. Zvine mhino, asi hazvinhuwidzi. Zvine maoko, asi hazvibati. Zvine tsoka, asi hazvifambi. Pauro pazvo hapabudisi inzwi. Vanhu vanozvigadzira vachafanana nazvo. Uye ndizvo zvichaitawo vese vanovimba nazvo. Haiwa iwe Israeri, vimba naJehovha. Ndiye mubatsiri wavo nenhoo yavo. Haiwa imi imba yaAroni, vimbai naJehovha. Ndiye mubatsiri wavo nenhoo yavo. Imi vanotya Jehovha, vimbai naJehovha. Ndiye mubatsiri wavo nenhoo yavo. Jehovha anotiyeuka uye achakomborera. Achakomborera imba yaIsraeri. Achakomborera imba yaAroni. Achakomborera vaya vanotya Jehovha, vadiki pamwe chete nevakuru. Jehovha achaita kuti muwedzere, imi nevana venyu. Jehovha ngaakukomborerei, muiti wedenga nenyika. Kana ari matenga, ndeya Jehovha, asi nyika akaipa vanakomana vevanhu. Vakafa havarumbidzi jaha, kunyange vaya vanodzika kurunyararo. Asi ticharumbidza jaha, kubva zvino zvichienda mberi uye nekusingaperi. Rumbidzai jaha.